La ministroj por la eksterlandaj aferoj de Pollando kaj Hungario, Radoslav Sikorski kaj Janusz Martoni, malfermis pasintsemajne en Bydgoszcz honoran konsulejon de Hungario. Temas jam pri la kvara ĉispeca institucio en Pollando. Ili funkcias krome en Poznań, Szczecin kaj Łódź. Temas samtempe pri la sesa honora konsulejo en Bydgoszcz, atentigis la pola ministro. Sia flanke la hungara ministro substrekis, ke la tutmondigio devigas intimigi la rilatojn, kion pruvas la establo de tiu nova honora konsulejo de Hungario. Ĉe okaze de la solenaĵo ambaŭ ministroj gvidis interparolojn pri la pola-hungara kunlaboro kadre de la Viŝegrada grupo. Inter alie ministro Martoni deklaris daŭrigadon de la proponita de Pollando formulo de renkontiĝoj de la grupo kun gravaj ekstereŭropaj landoj. Lastvendrede la pola kaj la hungara ministroj por la eksterlandaj aferoj partoprenis renkonton de la diplomatiestroj de la Viŝegrada grupo kaj de la Orienta partnereco.